Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Tai ką mes čia šiandien girdėjom iš apaštalų darbų, ką šio sekmadienio skaitiniuose viešpats nori mums pasakyti, bažnyčiai kažką priminti, kažin kas bus pamokslaujama kitose bažnyčiose. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius, jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl šio ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Dėl kokio ginčio? Dėl apipjaustimo pagal Mozės paprotį. Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją ir iš savo tarpo išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas vadinamas Varsabu ir Silas, kurie buvo vadovaujantis brolių tarpe. Jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijos, Sirijos bei Kilikijos gyventojams, broliams kilusiems iš pagonių, sužinoja, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys mūsų neįgalioti savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, mes bendrai susirinkę nusprendėme, pasiūsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžiu. Šventajai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina, susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo pasmauktų gyvulių, mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki. Programa minimum. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta pirmųjų amžių krikščionių bendruomeniai? Kažkas pasėjo sąmyšį. Visais laikais kas nors sėja sąmyšį. Ir bažnyčioje vis yra reikalų aiškintis. Ir jau mes turime, kaip sakant, gabalą praleistą. Gal reikia paskaityti praleistą gabalą? Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir dar keletas nuvyks dėl šio ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios aprūpinti jie iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė daug džiaugsmo visiems broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios apaštalų bei vyresniuoju ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė, juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi juos. Mieli broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų tarpų, kad pagonis iš mano lūpų išgirstų gerąją naujieną ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris pažįsta širdis, paliūdijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų tikėjimų, numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau, tikėkime viešpaties Jėzaus malonę būsę išgelbėti kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė, o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardu į tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta, paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpatės visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl mandingi Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų susiteršimo stabais nuo ištvirkavimo pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo, mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie kas šabą jį skaito sinagogose. Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiūsti į Antiochiją iš savųjų išrinktus vyrus, kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barsabu, ir Silas, kurie buvo vadovaujantis tarp brolių. Jiems įteiktas toks raštas. Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoja, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys mūsų neįgalioti savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, mes bendrai susirinkę nusprendėme pasiūsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvu žodžiu. Šventajai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsite, saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki. Atvykę į Antiochiją, pasiuntiniai sukvietė visą bendruomenę ir įteikė laišką. Antiochiečiai perskaitė jį, apsidžiaugė paguodos žodžiais. Judas ir Silas, būdami pranašai, guodė ir stiprino brolius, gausingais pamokymais, kurį laiką ten pagyvenę, jies buvo brolių išleisti su ramybės linkėjimais atgal pas tuos, kurie buvo juos siuntę. Paulius ir Barnabas pasiliko Antiochijoje kartu su daugeliu kitų, jie mokė ir skelbė viešpaties žodžio gerąją naujieną. Taigi, perskaičiau jums labai svarbu įvykį aprašytą apaštalų darbuose. Tai pirmasis bažnyčios susirinkimas. Apaštalai susirinko apsvarstyti reikalą kilus sąmyšiui. Ir taip istorijoje kartojasi, kai kyla kokie nors nesusipratimai, susikaupia klausimų. Apaštalų įpėdiniai vyskupai kviečiami į bažnyčios susirinkimus. Ar žinot, koks buvo paskutinis bažnyčios susirinkimas? Kada jis buvo? Antrasis Vatikano susirinkimas, Laurins sako. Gal kas žino apie trečią Vatikano susirinkimą? A buvo? nebuvo dar. O koks sekantis, kas žin, bus? Dabar vyksta toks judėjimas katalikų pasaulį. Vakar mes turim čia svečių iš Europos bendruomenių asociacijos vadovų. Ir buvo užsiminta, kad mes čia vasarą ruošiam stovyklą, Liepos 12-17, kas norit labiau pasigilinti šituo klausimu. Tema bus, stovime tavo Jeruzalės vartuose ir kalbėsimės apie antrojo Jeruzalės susirinkimo lūkesčius, pasiruošimą tam susirinkimui. Yra tokių žmonių, kurie tiki, kad reikia antrojo Jeruzalės susirinkimo ir kad galbūt jau laikas atėjo, ne? Taip kaip pirmajam Jeruzalės susirinkime, kaip girdėjom, su džiaugsmu buvo priimti misionieriai su apaštalavę pagonių kraštuose. Su džiaugsmu buvo priimti pagonis, įtikėję Jėzų, priėmę Jėzų kaip savo mesiją, buvo priimti į bažnyčios, kaip čia pasakyti, sudėti, į bažnyčią tiesiog. Nes bažnyčia lietuviškai turėtų verstis kaip surinkimas. Surinkimas. Viešpaties surinkimas. Viešpats surenka savo žmonės, surenka savo vaikus. Dievo dvasia, Dievo žodis mūsų surenka, Dievo meilė mūsų surenka. Jėzaus vardu susirinkę, mes džiaugiamės Jėzumi esančiu mūsų tarpe, bažnyčioje, surinkime. Hebrajiškai tai būtų sinagoga. Graikiškai tai būtų eklezija, ne? Surinkimas, tas pats. Bet įsigalėjo žodis slaviškas božnyca, taip kaip ir Velykos Velykį, didingas prisikelimas arba didingas perėjimas. O žodis Pesach, hebrajiškas, rusiškai Pascha, Velykaja Pascha. Tai va, pas mus beliko iš viso to Velykį. Velykos. Žinosiu, kilmę žodelio. Baltarusijoje daugiau tas žodis įsitvirtinęs. Nu, kadangi buvom didžioji Lietuvos kunigaikštystė, kažkaip pat susiformavo. Ir bažnyca, tai irgi yra nuo žodžio bog, bažnyca, kaip Dievo namai, kažkas tokio. Va. Yra cerkvė nuo žodžio cirkus, ne? Nes buvo laikas, kai bažnyčios buvo apvalios ir altorius buvo centre ir visi žmonės aplinkui stovėjo, žiūrėjo į centrą. Ja, tai va, įsigalėjo kažkokiam istoriniam laikotarpį cirkus, cerkvė ir nuo pastato architektūrinios struktūros ir kirchė, ir cirk, ir cerkvė, cerkvė. Va, taip tokie žodžiai pas mus įsigalėjo, kurių kartais prasmės paskui nebežinom ir sudedam savo prasmes. Taigi, Dievo surinkimas pirmasis yra iš žydų ir neveltui čia iškyla klausimą. Kažkas pasėjo samišį teikdamas, kad jeigu nesiduosite apipjaustami pagal Mozės paprotį, nebūsite išgelbėti. Dabar galbūt reikėtų mums biškutį dėl bendro išprusimo pasidomėti, o kokių dar apipjaustimo papročių buvo. Kodėl čia akcentuojamas Mozės paprotys? Kas pirmasis turėjo, kaip sakant, paprotį apipjaustyti? Kaip ten skamba? Aš dabar neieškosiu citatų, bet trumpai pasakysiu. Abraomo paprotys. 8 dieną apipjaustyti kūdikius, berniukus. Yra apipjaustomi berniukų lytiniai organai. Odelė apipjaustoma, apivarpė. Tai va, toks reikaliukas yra. Ir tai yra sandoros su Dievu ženklas. Abraomo su Dievu sudarytos sandoros. Yra Adomo sandora, yra Nojaus sandora, yra Abraomo sandora ir paskui yra Sinajaus sandora. Abraomo sandora, 8 dieną berniukai apipjaustami, kaip priklausomybės, kūniškos priklausomybės Dievui ženklas. Dievo išsirinkta, kaip čia buvo apaštalų minėta, iš kitų pagoniškų tautų išsirinkta tautelė, kaip Dievo nuosavybė, Dievo išrinktoji tauta specialiai misijai ir tos tautos sandoros su Dievu priklausomybė ženklas, berniukų apipjaustimas, vyrai visi apipjaustyti. Fizinis apipjaustimas, fizinis ženklas, fizinė priklausomybė. Priklausomybė Dievo tautai, kaip Dievo nuosavybė ženklas. Dabar, kas yra Mozės papročių? Kai žydai ruošėsi palikti Egiptą, Dievas organizavo išlaisvinimą, perėjimą, Velykų išvakarėse buvo toks vat, nurodymas, kad na, pas žydus yra tris grupės žmonių, sakykime, Biblijoje. Yra savi, artimieji, tai yra žydų tautos nariai, artimas tavo. Yra pagonis, kita taučiai, kurie žydams yra nešvarus. Žydai neturi jiems jokių, kaip sakyti, pretenzijų, kad jie kitaip gyventų. Tegu jie gyvena kaip nori. Su jais nelabai turim reikalų, nes jie nešvarus, nes jie garbina stabus ir yra visiška atskirtis, nebendrauti. Bet yra dar viena grupė, gojai, tai ateiviai, kitokie, ateiviai, kurie ieško Dievo, kurie atėjo Izraelį ieškodami Dievo, išgirdę apie Jakvę. Ir su jais jau yra kita programa. Su jais yra Mozės papročio programa. Ten, bet šeimo knygoje, jeigu keleivis norės valgyti su jumis Velykų vakarienę, jis turės apsipjaustyti. Neapipjaustytas, nepriėmęs sandoro ženklo, negalės valgyti vakarienės. Bet ten yra kita programėlė, kaip sakiau, keleitiems ateiviams, kurie ateina į Izraelį, ieškodami Dievo, stovi vartuose, miesto vartuose, o miesto vartuose vykdavo teismai arba Toros aiškinimas, Toros pamokos. Po atvirum dangum gal, jeigu didesni vartai, tvirtovės galbūt ir nuo lietaus pasislėpti galima. Taigi ateiviai mokėsi Toros. Ir ateiviai jau turėjo tam tikrus žingsnius, tikėjimo žingsnius daryti. Jie jau buvo priimami klausytis Toros, kartu melstis. Ir jeigu pagal Abraomo paprotį kūdikis apipjaustumas, o paskui jam suaugus kviečiamas jis apipjausti širdį dvasioje, tai yra paklusnumo Dievui išraiško ženklas, pasitikėjimo, neapykantos savo užgaidų ambicijų atsisakymo ir paklusnumo Dievui ženklas. Jau aukštesnis ryšys su Dievu. Pradžioj yra kūniškas ryšys, priklausyti Dievo tautai, o paskui sąmoningas dvasinis, sakysim, 12-14 metų berniukas, jam patikima skaityti Torą, jis pasidalina jau prieš vyrų susirinkimą sinagogoj įžvalgą, ką Dievas sako, jau jam patikimos pareigos, jau jis eina į sąmoningą santykį su Dievu per paklusnumą Dievo žodžiui. Tai širdies apipjaustimas. Tai dabar pagal Mozės paprotį pradžioje eina širdies apipjaustimas, susipažįstama su Tora, daleidžiama net aukas aukoti, o paskui vyksta fizinis apipjaustimas. Jau priimamas į žydų tautos tarpą, priimant tą fizinį sandoro su Dievu ženklą. Tai va, tai dabar kilo ginčas. Kilo ginčas dėl to Mozės papročio. Dalis įsitikinusių, kad va tie pagonys, kurie įtikėjo Jėzų, jie turėtų tą Mozės paprotį priimti širdimi priėmę Dievo žodį, priėmę Jėzų, turėtų ir fiziškai, kaip sakant, išreikšti priklausomybę žydų tautai. Sudaryti sandorą su Dievu iki galo per fizinį apipjaustymą. Bet apaštalai dėja pirmam Jeruzalės susirinkime tikime, kad Dievo dvasiai vadovaujant nebe užkrovė visų tų žydų tautai skirtų reikalavimų. Žydams skirtų, kurie pagal kraują žydai. Bet apaštalai laikėsi papročio ir vieną ten vaikiną apipjaustė, kadangi jo motina buvo žydė, o tėvas buvo pagonis. Vadinasi, žydams jie taikė Mozės ir Abraomo paprotį, nors ten jau vaikinas atrodo suaugęs buvo. Kad galėtų įžengti kaip žydas į bendruomenę. Antiochijoje pagonis džiaugėsi šitokiu sprendimu. Jie buvo priimti į bažnyčią, nereikalaujant fizinio apipjaustimo ir laikyti visų Mozės uždėtų papračių. Jie turėjo laisvę. Bet ar jie šventė šabą, kuris yra pagrindinė žydų kiekvienos savaitės šventė? Jeigu paklausit žydo, kokia yra žydams pagrindinė šventė, ką jie atsakys? Mes visi atsakytumėm Velykose, ne? O žydas pasakys šabas, šabo šventimas. Ir dar Jonas Auksėburnis, berods 4 amžiui, kovojo krikščionių tarpe su papročiu švęsti šabą. Vadinasi, daugybė krikščionių buvo persijėmę žydų švenčių šventimu, kaip biblinių švenčių šventimu. Vėliau įsigalėjus krikščionių tarpe pagonių daugumai ir atsiradus tam tikrų politinių intrigų, nes pavyzdžiui, Nerono laikais, imperatoriaus Nerono laikais, kai kilo persekiojimas, krikščionių persekiojimas, žydai buvo tapatinami su krikščionimis. Žydas ir krikščionis buvo beveik tas pats. Neatskiriama. Todėl pagonims pasidarė kai kur nepatogu būti vienybėje su žydais. Būti tapatinamiems su žydais. Dėl persekiojimų. Vienas yra toks niuansėlis istorijoje. Kitas dalykas, ten vėlgi buvo tam tikrų istorinių privilegijų žydams iš imperatorių. Jie ten kariuomeniai netarnaudavo Romos imperijos ir panašiai. Ar kažkas tokio, su mokesčiais gal kažkas. Ir galbūt imperatoriui buvo nepatogu, kad sunku atskirti krikščionis nuo žydų. Jie labai panašus visi. Ir dėja įtikėjus pasikrikštijus imperatoriui Konstantinui, kaip sakant, labai radikalių reformų įvyko bažnyčioje, imperatorius, ar jis turėjo tam teisę, bet turėjo galę ir piknaudžiavimas gale ir paklusnumas imperatoriui kažkaip suveikė bažnyčioje, kadangi bažnyčia gavo labai daug privilegijų, pradėjo statyti bažnyčias, bazilikas, bet imperatorius pareikalavo panaikinti bažnyčioje viską, kas žydiška. Ir nuo imperatoriaus Konstantino laikų krikščionis vengė Velykas švęsti tą pačią dieną su žydais. Ortodoksai iki šiol to labai bijo, kad tik nesutaptų jų Velykos su žydų Velykomis, tada jie nukelia Velykas savaitę prieš arba po, kad tik kartu su žydais nešvesti. Vat tokia antisemitinė dvasia įsisuko bažnyčioje, toks virusiukas, kuris suskaldė bažnyčią ir žydų kilmės vyskupai nebebuvo kviečiami susirinkimus ir buvo atskirti kaip eretikai. Vėliau istorijos bėgi dėl tų įtampų sunkumų šita dalis kaip ir išnyko ir 15 šimtmečių, galima sakyti, bažnyčia nesiskaitė su žydais. Daug buvo grubių, kaip sakant, neteisybių, pažeidimų, teisių, niekinimo, diskriminacijos, persekiojimo, pagromų, tų bažnyčių deginimo ir panašiai. Net ir Liuteris, kuris ale labai pažangus, Biblijos sekėjas, Dievo žodžio sekėjas, vis tiek turėjo kažkokius antisemitinius akinukus. Ir toliau laikėsi tos pakeitimo teorijos ir ragino žydus sinagogas deginti jų toros raštus, Talmudą deginti, naikinti, persekiot, baust, kad jie žinotų. Va, ir tą labai uoliai vykdė, kaip sakant, Hitleris su savo komanda. Naikindamas ne tik žydų tikėjimo šaltinius, bet ir pačius žydus fiziškai. Tai baisi tragedija, 6 milijonai žydų nužudyti vien dėl to, kad jie žydai. Vienintelė jų kaltė, kad gimė žydas. Taip kaip dabar kaltas, kad ukrainietis, ne? Reikia sunaikinti, kažkam nepatinka. Tai yra ta pati dvasia. Bet kartu tai irgi yra tam tikras ženklas ir mums lietuviams. Kokia Dievo malonė ir gailestingumas, kad jis dar leidžia lietuviams susivokti, kas yra įvykę Lietuvoje, sunaikinus 200 tūkstančių žydų Lietuvoje. Tokioj nedideliai, lietuvėliai. Labai greitų laikų ir su dideliu entuziazmu. Ir ne vokiečių kareiviams, o lietuviams. Dėja. Ir ar tai gali praeiti be pėdsakų istorijoje? Vargi. Mes dar nesusidūrėm pilnai su pasekmėm. Dar mes turim malonės laiką. Bet jeigu mes neatgailausim dėl to, kas buvo padaryta su žydais, gali atsitikti ir mums, kad mes irgi būsim žudomi dėl to, kad lietuviai. Dėl to, kad ukrainiečius palaikėm ir slėpėm, taip kaip žydus slėpusieji buvo irgi žudomi. Taigi šita Biblijos istorija, šita šventorašto apaštalų darbų aprašyta istorija, kokią reikšmę jį mums turi? Mes galim džiaugtis, kaip apaštalai įvardyje, kad esam išlaisvinti Jėzaus krauju, Jėzaus kūne padarytų apipjaustymų priklausome Dievo tautai, jeigu mes sąmoningai tikėjimu priimam ne tik sandorą su Dievu, bet ir su jo tauta, kuri pašaukta ir Jėzaus kūnas nuo pat pradžių žydiškas. Jis įsikūnijo ir gimė grinoji žydų šeimoj. Mes priimam Kristaus kūną ir kraują, kuris žydiškas ir jungiamės tikėjimo su šita tauta toje tikėjimo patirtyje. Ir kas per šizofreniją krikščionių tarpe mylėti žydą sužadėtinį ir nekesti jo tautos? Kas tai? Kur mus tai veda? Kaip mes galim gyventi vienybėj su Kristumi, neprimdami jo mylimos tautos? Kuri Dievo planuose turi, kaip sakant, dar nebaigtų reikalų, ar nepaskubėjom mes nurašyti Dievo tautos. Štai pranašystė kartojama Jokūbo, pirmojo, galima sakyti, Jeruzalės vyskupo, Romos vyskupas yra mūsų popiežius. Romos vyskupas mums šiandien nieko nebereiškia. Yra toks pranciškonas. Taigi, ką tas Romos vyskupas per pirmą Jeruzalės susirinkimą pranešė? O dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardų į tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta, paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės. Įdomu, ar ta pranašystė Jokūbas taiko jau tai situacijoje, kurioje jie yra, tame antram Jeruzalės susirinkime, būtent Jėzaus asmenyje atkurta Dovido padangtė. Ar tas procesas prasidėjo su Jėzumi ir tęsiasi tas atstatymas? Ar jau įvyko ta pranašystė, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas? Ar jau tos tautos, kuriuose minimas viešpaties vardas, jau ieško Dievo? Vat Lietuvoje irgi minimas viešpaties vardas, čia pakutuvinuose minimas. Bet ar Lietuva visuotinai ieško Dievo? Ar galim pritaikyti šitą tekstą šiandien Lietuvai? Ar tai dar ateities dalykas? Ir kaip čia surišta su Dovido padangtės atstatymu, prikelimu ją iš griuvėsių, prikelsiu ją, atkursiu ją. Prisimenama apaštalo Paulių laiškė romiečiams 11 skyriui, kurioje jis dėsto mintį, nesididžiuokit prieš nulaužtas šakas, patys būdami tarp jų įskiepyti kilniajame alyvmedyje. Kas tas kilnusis alyvmedis ir kas tos palaužtos šakos? Tai žydai, kurių širdis buvo užkietintos ir nepatikėjo, nepriėmė Jėzaus. Bet jų netikėjimas mums atiteko kaip tikėjimas. Mums suteikta tikėjimo malonė ir mes įskiepyti tarp tų palaužtų šakų. Ir sako, jeigu įskiepėjo, tai gali jūs ir išmesti, jums nieko nepažadėta. Bet jūs maitinate stovinmedžio syvais. Nesididžiuokit prieš nulaužtas šakas. Viešpats, kaip jas palaužia, taip gali atgaivinti lengviau, negu jūs iš laukinio alyvmedžio įskiepėjęs į kilnųjį alyvmedį. Ir toliau apaštalas Paulius pranašauja, kad laikų pabaigoje, kai visose tautose bus jau paskelbta evangelija, tai nereiškia, kad jau visi bus įtikėję, bet evangelija bus paskelbta, kaip sakant, jo vardas jau bus minimas, kaip sako Jokūbas. Bet dar jie neieško viešpaties. Ir staiga prasideda, tada ateis visuotinis žydų atsivertimas. Ir jeigu jų netikėjimas jums atiteko kaip tikėjimo malonė, tai ką reikštų jų atsivertimas, jeigu ne prisikėlimą iš numirusių? Jų įtikėjimas panašu į tą pranašystę atstatomą Dovido padangtę, ne? Dovido šlovė Izraelio tautoje. Izraelio tautos atstatymas, kuris dabar tarsi yra toks vat, išblaškytas tarp tautų, kaip griuvėsiai, likučiai visokie, mėtusi kažkur. Ir viešpats surenka vienoj dvasioj, atstato. Ir tada vat, tautos išvydusios šitą žydų tautos atsivertimo ženklą, pradeda ieškoti viešpaties. Visi. Ar aš čia įtemu? Kaip jums atrodo? Ką viešpats nori mums per tai pasakyti? Taigi, džiaugsmas, kad mes galim priklausyti tam kilnėjimo lyvmedžiui, kad mes iš mūsų nereikalaujama kūniško apipjaustimo ir laikymusi visų papročių, bet priimant Jėzų kaip žydų karalių, išreiškiant jam priklausomybę ir gerbent Dievo pasirinkimą, gerbent jo tautą ir mylint jo tautą, mes galim būti vienybėje su Dievu, būdami vienybėje su žydų tauta, Jėzaus Kristaus kūne.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.